Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός οδηπόρος του Χριστού» των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο.
Εκείνη ακριβώς την εποχή που ανέρωσε και ξεκίνησε πάλι τις οδηπορίες του, άρχιζε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Τρεις μέρες μετά τη γιορτή της Παναγίας έφτασε στην Τυφλίδα και σταμάτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Κοιμόταν έξω στο δρόμο και την ημέρα καθόταν στην είσοδο του ναού και ζητούσε ελεημοσύνη. Λίγες ημέρες μετά τη γιορτή της κοιμήσεως τον πρόσεξε ένας Έλληνας αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος με διάκριση και προορατικό χάρισμα. Έγιναν φίλοι και κάποια στιγμή του πρότεινε να πάνε στην Αρμενία. Ο πατήρ Αλέξιος θυμόταν για αυτό το ταξίδι. Από την Τυφλίδα της Γεωργίας πήραμε το τρένο και φτάσαμε στο Ερεβάν της Αρμανίας. Επισκεφθήκαμε πολλές αρμένικες εκκλησίες. Στο Ερεβάν υπήρχε και μια μικρή ρώσικη εκκλησία όπου πηγαίναμε να εκκλησιαστούμε και να προσευχηθούμε. Υπήρχε και μια ελληνική εκκλησία την οποία αγαπούσε πολύ ο πατήρ Άνθιμος και ήθελε να πηγαίνει συχνά. Αν θυμάμαι καλά ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Στέφανο. Στην εκκλησία αυτή πηγαίναμε με τελεφερίκ. Κάποια μέρα ο πατήρ Άνθιμος πρότεινε στον πατέρα Αλέξιο να πάνε μαζί στο όρος Αραράτ, στον τόπο όπου όπως έλεγαν βρίσκεται η κυβωτός του Νόε. Η περιοχή βρισκόταν τότε στο έδαφος της Τουρκίας. Τα σύνορα όμως δεν ήταν πρόβλημα για τους προσκυνητές. Ο τόπος είχε πολλά ασκητήρια και ο πατήρ Άνθιμος ήξερε τα μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι ασκητές. Πήραν την ευλογία από κάποιον Έλληνα αρχιμανδρίτη και ξεκίνησαν με τα πόδια. Περπατούσαν στην κοιλάδα του ποταμού Αράζ. Σχεδόν 2 εβδομάδες ανέβαιναν στο βουνό. Όπως θυμόταν ο πατήρ Αλέξιος, το βουνό ήταν απότομο, δύσβατο και έπρεπε να περπατούν με μεγάλη προσοχή σε πολύ στενά μονοπάτια. Ένα πρόσεκτο βήμα και θα τους οδηγούσε κάτω. Την 3η εβδομάδα της οδηπορίας τους βρήκαν μια σπηλιά όπου ζούσε ένας Έλληνας ασκητής, ο πατήρ Ελπιδοφόρος, ο οποίος μιλούσε καλά τα ρωσικά. Έμειναν μαζί του 3 ημέρες. Έπειτα τους προμήθευσε από τα λιτά τρόφιμά του και τους έδωσε την ευλογία του να συνεχίσουν το δρόμο τους. Ο πατήρ Ελπιδοφόρος είχε και αυτός το προορατικό χάρισμα. Τους είπε ότι θα φτάσουν καλά στον προορισμό τους και ότι ο πατήρ Άνθιμος θα πεθάνει μόλις γυρίσουν στην Τυφλίδα. Για τον πατέρα Αλέξιο είπε ότι θα τον φροντίζουν θεοσεβείς γυναίκες, ότι θα ζήσει πολλά χρόνια και ότι θα τον θάψουν σε Άγιο Τόπο. Ο πατήρ Ελπιδοφόρος τους εφοδίασε και με ένα σακουλάκι καπνό για τους Τούρκους φύλακες. Οι 2 οδηπόροι άφησαν τον φιλόξενο ασκητή και μετά από 7 ημέρες έφτασαν στον τόπο όπου σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν η κυβωτός του Νόε, την οποία φύλαγαν Τούρκοι στρατιώτες. Οι Τούρκοι δεν άφηναν κανένα να πλησιάσει αν δεν τους έδινε καπνό. Οι 2 προσκυνητές έδωσαν το σακουλάκι με τον καπνό και οι Τούρκοι τους άφησαν να πλησιάσουν. Ο γυρισμός τους ήταν πιο εύκολος και κράτησε μόνο μία εβδομάδα. Έφτασαν και πάλι στο ασκητήριο του πατρός Ελπιδοφόρου, ο οποίος τους τάισε με αρμένικο ψωμί και γάλα που του είχαν φέρει τα πνευματικά του τέκνα. Έπειτα κατέβηκαν στην πόλη Αρτασάτ, όπου έμειναν για 2 εβδομάδες. Εκεί ο πατήρ Άνθιμος αρρώστησε και είπε στον πατέρα Αλέξιο: «Πάτερ, δεν αισθάνομαι καλά. Λέω να γυρίσουμε στην Τυφλίδα. Μάλλον αληθεύουν τα λόγια του πατρός Ελπιδοφόρου». Γυρίσαμε πράγματι στην Τυφλίδα και ο πατήρ Άνθιμος έζησε 2 ακόμη εβδομάδες και το Νοέμβριο του 1941 απεβίωσε. Όλη η πόλη βρέθηκε στην κηδεία του. Όπως φάνηκε, ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός γέροντας και βοηθούσε πολύ κόσμο. Την 3η ημέρα μετά την κηδεία του πατρός Ανθίμου, ο Θεός μου έστειλε μια γερόντισα που την έλεγαν Ευδοκία Μητροφάνοβα. Ήταν Ρωσίδα και αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Ευούλη. Τότε η γερόντισα ήταν 60 χρονών. Η καταγωγή της ήταν από πλούσια αρμενική οικογένεια από την πόλη Πετροπαυλόσκ, στο βόρειο μέρος του Καζακστάν. Την είχαν στείλει εξορία, κατάφερε όμως να δραπετεύσει και έφτασε στη Γεωργία. Πεθάνει ο πατήρ Άνθιμος, έδωσε στον πατέρα Αλέξιο την ευλογία να φύγει από την Τυφλίδα. Κάποια διαχριστών σαλή είπε στη γερόντισσα Ευδοκία να πάνε στην περιοχή του Κουμπάν, στη Νότια Ρωσία. Αλλά ο πατήρ Αλέξιος είδε σε όραμα ότι πρέπει να πάνε σε αυτή την περιοχή. Έτσι ξεκίνησαν μαζί για το μακρινό αυτό ταξίδι. Όπως σημειώσαμε ήδη, βρισκόμαστε στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πατήρ Αλέξιος ήταν τότε μόλις 28 χρόνων. Τον σταματούσαν συχνά και τον ανέκριναν. Στην ηλικία αυτή θα έπρεπε να βρίσκεται στο μέτωπο. Όταν όμως καταλάβαιναν ότι ήταν τυφλός, τον άφηναν. Πολλές φορές του συμπεριφέρονταν σκληρά, τον θεωρούσαν λιποτάκτη. Όταν τους έλεγε πως ήταν τυφλός, του άνοιγαν τα μάτια και τον εξέταζαν για να διαπιστώσουν πως πράγματι δεν παριστάνει τον τυφλό. Στις 4 Απριλίου 1942, Μεγάλη Πέμπτη, οι οδηπόροι έφτασαν στο Κρασνοντάρ. Ακόμη δεν είχαν φτάσει εκεί οι Γερμανοί. Έμειναν σε κάποια υπόγεια ή σε στάβλους. Στις αρχές Αυγούστου το Κρασνοντάρ έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Ο αρχιμανδρίτης Μητροφάνης, ένας άγιος άνθρωπος που ζούσε στο Κρασνοντάρ, μάζεψε 27 κοπέλες για να μην τις συλλάβουν οι Γερμανοί και τις στείλουν στη Γερμανία. Τις έστειλε σε ένα μεγάλο σπίτι όπου ζούσε μία ευλαβής κυρία. Εκεί πήγε ο πατήρ Αλέξιος και η γερόντισσα Ευδοκία. Θυμόταν ο πατήρ Αλέξιος εκείνη την περίοδο και έλεγε: «Ζούσαμε σαν ένα μικρό μοναστήρι. Μόλις πλησίαζαν στο σπίτι οι Γερμανοί, εμείς αρχίζαμε να ψέλνουμε. Τους έλεγαν: «Μην πάτε εκεί, δεν βλέπετε, ψέλνουν και προσεύχονται». Και πράγματι, οι Γερμανοί δεν πλησίαζαν. Έτσι σώσαμε και τους εαυτούς μας και το σπίτι της κυρίας. Ήταν η δύναμη της προσευχής που μας έσωσε όλους». Τον Φεβρουάριο του 1943 οι Γερμανοί αρχίζουν να υποχωρούν από την πόλη. Ο πατήρ Μητροφάνης τους συμβούλευσε όλους να σκορπιστούν σιγά σιγά για να μην κάνουν κάποιο κακό στην κυρία που τους φιλοξένησε. Έτσι ο πατήρ Αλέξιος και η γερόντισσα Ευδοκία συνέχισαν την πορεία τους. Η ταυτότητά της ήταν εντάξει και έτσι τους άφηναν να πάνε παντού. Μερικές φορές τους έπαιρναν και μέσα σε αυτοκίνητα. Έτσι σιγά σιγά έφτασαν μέχρι το χωριό Σταροσέρφ. Μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκαν στο Ταγκανρόγκ, στην οδό Τσέχοφ. Ταγκανρόγκ ή Ταϊγιάνο στα ελληνικά βρίσκεται στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, στον ομώνυμο κόλπο και διαθέτει σημαντικό λιμάνι. Από τους πρώτους οικιστές της πόλης ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι έδωσαν μεγάλη όθηση στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε ο συγγραφέας Τσέχοφ. Αγόρασαν εκεί ένα σπίτι ερείπιο από κάποια γριούλα και το επισκεύασαν μόνοι τους. Δυστυχώς η αγορά έγινε χωρίς τα απαραίτητα τυπικά χαρτιά και αργότερα δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Έζησαν εκεί αρκετό διάστημα, δέχονταν κάθε μέρα πολύ κόσμο και προσεύχονταν όλοι μαζί. Την άνοιξη του 1951 ήρθε από την πόλη Ρίγα ο νέος ποιμενάρχης του Ροστόβ, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν. Όταν επισκέφθηκε το Ταγκανρόγ, συνάντησε τον πατέρα Αλέξιο και τη γερόντισσα Ευδοκία. Έκανε μάλιστα την κουρά της Ευδοκίας, η οποία πήρε το μοναχικό όνομα Ευούλη. Η διωγμή των χριστιανών συνεχίζονταν παρόλο που δεν ήταν τόσο σκληρή όπως τη δεκαετία του 30. Η γριούλα που τους πούλησε το σπίτι ερείπιο φοβήθηκε μήπως οι αρχές μάθουν ότι εκεί ζουν πιστοί χριστιανοί και τους έδιωξε από το σπίτι. Χρησιμοποίησε ως επιχείρημα ότι δεν είχαν χαρτιά από την αγοραπολισία και τους απείλησε ότι αν δεν φύγουν θα τους καταγγείλει στην αστυνομία. Ο πατήρ Αλέξιος δεν είχε καθόλου χαρτιά, ούτε ταυτότητα, γιατί τον θεωρούσαν νεκρό. Υποτίθεται πως τον είχαν εκτελέσει. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν τον συμβούλευσε να μετακομίσει σε άλλο σπίτι. Εκεί έρχονταν να τον δουν τα πνευματικά του παιδιά. Η γερόντισσα Ευούλη όμως δεν έφυγε από το σπίτι. Κάποτε ήλθε από την Οδυσσό στο Στάγκανρόγκ ο αρχιμανδρίτης Ποιμήν Ισβέντοβ, ο μελλοντικός πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών. Ο πατήρ Ποιμήν συμπάθησε πολύ τον πατέρα Αλέξιο και του πρότεινε να πάνε στο Ροστόβ, στο Μητροπολίτη. Μεταξύ των άλλων, τον συμβούλευσε να πάει στη Μόσχα, στον πατριάρχη Αλέξιο και να του ζητήσει άδεια να λειτουργεί ως διάκονος. Πράγματι, πήγε στη Μόσχα μαζί με τη γερόντισσα Ευούλη. Με πολλή δυσκολία έκλεισαν συνάντηση με τον Πατριάρχη, ο οποίος όμως δεν έδωσε την άδεια να λειτουργεί, γιατί δεν είχε καθόλου χαρτιά ούτε ταυτότητα. Γύρισαν στο Στάγκανρόγκ και για 2 εβδομάδες ζούσαν στο σπίτι της κυρίας Τατιάνας, που αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Δοσιθέα. Όμως οι περιπέτειές τους δεν σταμάτησαν. Κάποιος τους πρόδωσε στην αστυνομία. Η προδοσία, η καταγγελία, η συκοφαντία ήσαν καθημερινό φαινόμενο, ένα από τα κύρια όπλα του καθεστώτος για να ελέγχει τα πάντα και να κρατηθεί με την δρομοκρατία στην εξουσία. Θεωρείται μάλιστα μεγάλο προσόν να είσαι καταδότης. Ο άγνωστος αυτός υπηρέτης του καθεστώτος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι στο τάδε σπίτι μένει κάποιος πρώην κατάδικος, εχθρός του λαού, χωρίς χαρτιά και ο οποίος επίσημα φέρεται ως εκτελεσμένος. Βρέθηκαν κι άλλοι που τους κατηγόρησαν ότι στην κατοχή βοηθούσαν τους Γερμανούς. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι και έκανε έρευνα. Ευτυχώς, η γερόντισσα είχε ταυτότητα. Δεν βρήκαν κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο και δεν τους συνέλαβαν. Όμως τους διέταξαν να φύγουν από το Ταϊγάνιο. Ετοιμάστηκαν να φύγουν, μοίρασαν τα βιβλία και τις εικόνες στα πνευματικά παιδιά τους και ξεκίνησαν για το Ροστόβ στον ποταμό Ντον. 2 πόλεις φέρουν το ίδιο όνομα, η μία βρίσκεται στο χρυσό δακτύλιο της Μόσχας και είναι από τις αρχαίες πόλεις της Ρωσίας με θαυμάσια μνημεία. Η άλλη βρίσκεται στον ποταμό Ντον, κοντά στην Αζοφική θάλασσα, γι' αυτό και ονομάζεται Ροστόβ επί του Ντον. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν γνώριζε κάποιους αστυνομικούς, μεσολάβησε και ο πατήρ Αλέξιος κατάφερε να πάρει ταυτότητα, αλλά σημείωσαν ότι κάποτε ήταν κρατούμενος. Με την ευλογία του Μητροπολίτη άρχισε να φοράει κοσμικά ρούχα και πήγε να εργαστεί σε μια βιοτεχνία του Συλλόγου Τυφλών της Ρωσίας. Εκεί εργαζόταν στην πρέσα. Η εργασία ήταν πολύ βαριά και σκληρή. Δεν μπορούσε να γίνει μέλος του Συλλόγου Τυφλών, που ήταν όργανο του αθεϊστικού καθεστώτος, και επειδή είχε καταδικαστεί και χαρακτηριστεί ως εχθρός του λαού, οι άλλοι τον περιφρονούσαν. Πέρασαν έτσι 6 μήνες. Ο διευθυντής της βιοτεχνίας, Ισαάκ Μπόρμαν, τον λυπήθηκε. Το συμβούλευσε να πάει στην πατρίδα του και να φροντίσει να πάρει μια καθαρή ταυτότητα, που να μην έχει σφραγίδα ότι είχε καταδικαστεί. Ο πατήρ Αλέξιος πίστηκε και ξεκίνησε άλλο ένα μακρινό ταξίδι για το Καζάν, συνοδευόμενος από την γερόντισσα. Πέρασαν από το Καζάν και έφτασαν στην πόλη Μπούινσκ, όπου συνάντησαν τον Ιμπραήμ, ένα γνωστό του Δημήτριου Σεμιόνοφ, του πατέρα του πατρός Αλεξίου. Ο Ιμπραήμ τους είπε πως ο θείος του, Σέργιος, είναι γραμματέας της τοπικής κομματικής επιτροπής και ότι άλλαξε επίθετο. Από Σεμιόνοφ ονομάστηκε Μορόσοφ. Μαζί με τον Ιμπραήμ ο πατήρ Αλέξιος έφτασε στην πατρίδα του, το Ελαούρ, την πόλη που είχε αφήσει 25 χρόνια πριν. Χτύπησαν την πόρτα στο σπίτι του θείου του. Ο θείος δεν ήταν εκεί. Τους άνοιξε η θεία, η οποία τον αναγνώρισε και φώναξε έκπληκτη. «Αλέξιε, πώς μεγάλωσες, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μα δεν σε εκτέλεσαν? Εμείς σε μνημονεύουμε στους τεθνεώτες, υπεραναπαύσεως». Το βράδυ γύρισε και ο θείος. Ο πατήρ Αλέξιος τους διηγήθηκε όλους τους διωγμούς και τα μαρτύρια που πέρασε. Οι θείοι του έκλαιγαν συνεχώς, καθώς άκουγαν τι πέρασε ο ανιψιός τους. Όμως και εδώ ο κίνδυνος παραμόνευε. Διαδόθηκε στο χωριό ότι στο σπίτι των Μορόζοφ ήρθε κάποιος άγνωστος. Κάτι τέτοιο απαγορευόταν αυστηρά από τους σοβιετικούς νόμους. Για να φιλοξενήσει μια οικογένεια τον οποιοδήποτε, ακόμη και συγγενή, θα έπρεπε να ενημερώσει την αστυνομία και να πάρει άδεια. Άλλος ένας τρόπος για να ελέγχει το καθεστώς τα πάντα και τους πάντες. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο θείος του έκρυψε τον πατέρα Αλέξιο και τη γερόντισσα σε ένα μεγάλο υπόγειο του σπιτιού, όπου είχαν στήσει μια μικρή εκκλησία στα κρυφά. Παρόλο που ο θείος ήταν μέλος του κόμματος, δεν πρόδωσε την πίστη του. Ήταν κρυπτοχριστιανός και οι συγγενείς του μπορούσαν να συναντιούνται μόνο τη νύχτα. Αργότερα ήρθε και ο μεγαλύτερος αδελφός του πατρός Αλεξίου, ο Μιχαήλ, και η παρολίγο γυναίκα του πατρός Αλεξίου, η Όλγα, η οποία είχε δημιουργήσει οικογένεια και είχε μεγάλα παιδιά. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές. Έβλεπαν μπροστά τους έναν ομολογητή της πίστεως που υπέμεινε τα πάντινα για τον Χριστό και τον θεωρούσαν νεκρό. Έκλαψαν πολλοί που τον ξαναείδαν και όταν άκουσαν πόσα είχε περάσει. Σε 4 ημέρες ο θείος βοήθησε τον πατέρα Αλέξιο να πάρει μια καθαρή ταυτότητα. Του πρότεινε μάλιστα να αλλάξει το όνομα τεπώνυμό του. Ο Αλέξιος όμως αρνήθηκε. Άλλαξαν μόνο τη χρονολογία γέννησης 1917 από 1913 και τον τόπο γέννησης χωριό Κακερλή Σιγκάλη. Ένας γνωστός ιατρός υπέγραψε μια βεβαίωση ότι ο πατήρ Αλέξιος ήταν τυφλός εκ γενετής και την ίδια βεβαίωση έδωσε και ένας οφθαλμίατρος στο Καζάν που ήταν κρυπτοχριστιανός και συμπαθούσε πολύ τον πατέρα Αλέξιο. Ο θείος αποχαιρέτησε τον ανιψιό του και τον παρακάλεσε να του υποσχεθεί ότι πλέον δεν πρέπει ούτε να τους ξαναδεί ούτε να τους γράψει, γιατί οι κίνδυνοι ήσαν πολλοί. Κάθε στιγμή μπορούσε κάποιος καλοθελητής για να πουλήσει εκδούλευση, να τους καταδώσει και να βρεθούν στη φυλακή ή στον γκουλάγ. Ο πατήρ Αλέξιος γύρισε στο Ροστόβ και έπιασε πάλι δουλειά στη βιοτεχνία τυφλών. Παρόλο που είχε πλέον καθαρή ταυτότητα, δεν έγινε μέλος του Πανρωσικού Συλλόγου Τυφλών. Αν και εξωτερικά ήταν λαϊκός, στην πραγματικότητα ζούσε ως μοναχός. Δεν σταματούσε ποτέ την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Όπως παλιά επισκεπτόταν ως προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια, που τα περισσότερα ήταν ερυπωμένα. Τα πνευματικά του παιδιά τον αγαπούσαν πολύ. Πότε-πότε ερχόταν στο Ροστόβ από το Λένινγκραντ η Άννα που ήταν χήρα. Ο σύζυγός της ήταν διάκονος. Συνελήφθη στη δεκαετία του 30, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και εκτελέστηκε. Η Άννα, βλέποντας πως η γερόντισσα Εβούλη ήταν τότε 70 ετών, δεν είχε πια τις δυνάμεις να υπηρετεί τον πατέρα Αλέξιο, τους πρότεινε να μετακομίσουν στο σπίτι της κοντά στο Λένινγκραντ. Ο πατήρ Αλέξιο συμφώνησε, αλλά η γερόντισσα δεν ήθελε. «Δεν έχω πια δύναμη. Ετοιμάζομαι να φύγω. Ελάτε μόνο να με κυδέψετε», είπε. Πράγματι δεν έζησε για πολύ ακόμη. Σύντομα έφυγε για τον ουρανό. Ο πατήρ Αλέξιος αισθανόταν ευγνωμοσύνη και έλεγε «Η γερόντισσα Εβούλη ήταν για μένα ένας θησαυρός. Δώρο του Θεού». Μετά το θάνατο της Εβούλης το 1953, ο πατήρ Αλέξιος μετακόμισε στο χωριό της Άννας, τη Γκατσίνα, κοντά στο Λένινγκραντ. Η Άννα κατάφερε να του βγάλει άδεια παραμονής και φρόντιζε πλέον τον τυφλό διάκονο. Αντιμετώπιζε όμως την αντίδραση των αδελφών της. Παρόλο που ήταν κρυπτοχριστιανές, δεν ήθελαν το γέροντα. Μάλλον φοβούνταν μήπως αντιμετωπίσουν διωγμούς από τις αρχές, γιατί στον πατέρα Αλέξιο έρχονταν πολλοί χριστιανοί. Έφταναν και από μακριά να τον δουν και βέβαια πολλά πνευματικά του παιδιά από το Ροστόβ και το Ταγκανρόγκ. Με τις προσευχές του πατρός Αλεξίου θεραπεύονταν πολλοί από πνευματικές και σωματικές ασθένειες. Μέχρι το 1968 ο πατήρ Αλέξιος εργαζόταν στην Πρέσα σε ένα μικρό εργοστάσιο που είχε ο Πανρωσικός Σύλλογος Τυφλών στο χωριό Γκατσίνα. Επιτέλους έγινε και μέλος του Συλλόγου. Στην αρχή τον οδηγούσε η Άννα για να πηγαίνει στο εργοστάσιο, μετά όμως έμαθε και πήγαινε μέχρι εκεί μόνος του. Η διεύθυνση του εργοστασίου τον σεβόταν, η καλοσύνη του, η συμπεριφορά του, η άριστη απόδοσή του στην εργασία του ήταν πράγματα που δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα και συχνά η διεύθυνση τον επιβράβευε και του έδινε εισιτήρια για να πηγαίνει σε ειδικά θεραπευτήρια. Όμως ο Γέροντας και η Άννα προτιμούσαν να πηγαίνουν στα λίγα μοναστήρια που λειτουργούσαν τότε. Η διεύθυνση του εργοστασίου συχνά τοποθετούσε τη φωτογραφία του στις ειδικές προθήκες των βραβευμένων εργατών. Μια βασική ιδεολογική αρχή του Σοβιετικού καθεστώτος και των δορυφόρων του σε άλλα κράτη ήταν και είναι ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που παράγει έργο. Είναι δύο εργατικά χέρια που εργάζονται για να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός. Κάποτε στη Μόσχα ένα τραμ σκότωσε έναν άνθρωπο. Η οδηγός του τραμ φώναξε «Κρίμα, χάθηκαν δύο εργατικά χέρια». Όχι ένας άνθρωπος, αλλά δύο εργατικά χέρια. Σύμβολο εργατικότητας ήταν ο ανθρακορύχος Αλεξέης Σταχάνοφ, ο οποίος εργαζόταν σε ανθρακορυχείο της Σκαντιεύκα. έγινε γνωστός για τη χάρη στην τεχνική του κατάρτιση τη νύχτα της 30 προς 31 Αυγούστου του 1935, κατέριψε ρεκόρ παραγωγικότητας εξορίσσοντας στη βάρδια του 102 τόνους κάρβουνο. Και αργότερα στις 19 Σεπτεμβρίου πέτυχε νέο ρεκόρ εξορίσσοντας 227 τόνους κάρβουνο. Η απίστευτη αυτή επίδοση προπαγανδίστηκε έντονα από το καθεστώς σε μια εποχή που άρχισαν οι μεγάλες εκαθαρίσεις και εξοντώνονταν οι προτεργάτες της Επαναστάσεως. Πάντοτε βάζανε και διάφορες φωτογραφίες και τα παράσημα και διαφήμιση των καλυτέρων εργατών. Οι φωτογραφίες κοσμούσαν τις προθήκες των εργοστασίων ή αναρτώνταν σε κεντρικά σημεία των πόλεων ώστε να γίνονται παραδείγματα προς μίμηση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα σχόλιο του Χρήστου Γιαναρά, «Η κόκκινη πλατεία και ο θείος Αρθούρος». Ένα απόσπασμα. Τρίτη εικόνα, τα τεράστια πανό σε ορισμένα σημεία της πόλης με φωτογραφίες των 30 καλυτέρων εργατών του μήνα. Μου είχε εξηγήσει η κυρία που μετέφραζε, η Σβελτάνα, ότι γυρνάγαμε στα βιβλιοπωλεία και το τι σημαίνουν αυτά τα φωτογραφικά πορτρέτα 30 χαμογελαστών ανθρώπων που φιγουράρουν το ένα δίπλα στο άλλο στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Είχα χρόνο να σταθώ και να χαζέψω, να παρατηρήσω ηλικίες, φυσιογνωμικές εκφράσεις, αναλογίες στην εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Προσπαθώ να αναλογιστώ την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, τη συμπεριφορά τους στη γειτονιά, στο εργοστάσιο, όπου όλοι πια θα τους δείχνουν με το δάχτυλο, σαν τα καλά παιδιά. Μαζί με την πληθώρα των παρασήμων που τόσο με εντυπωσίασαν στην αρχή, έρχεται τώρα και αυτή η φωτογραφική διαφήμιση να μου ενισχύσει την εντύπωση ότι η εξουσία στη Σοβιετική Ένωση έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από την παιδαγωγική των παιδικών κατασκηνώσεων ή των προσκόπων. Ακόμη και σήμερα θα συναντήσει κανείς στους δρόμους ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους με πάρα πολλά παράσημα να κρέμονται στο σακάκι τους και να τα επιδεικνύουν με περηφάνεια. Η φωτογραφία του πατρός Αλεξίου συχνά φιγουράριζε στις ειδικές προθήκες των εργοστασίων ως πρότυπο εργατικότητας, αν και τα κίνητρά του ήταν διαφορετικά, γιατί όντας άνθρωπος του Θεού δεν επεδίωκε τη διαφήμιση και τον ανθρώπινο έπαινο. Αυτό όμως δημιούργησε νέους πειρασμούς. Άρχισαν να τον μισούν και να τον επιβουλεύονται ανέντιμοι άνθρωποι. Τον υπονόμευαν, τον εξαπατούσαν και ενώ ο ίδιος εργαζόταν με φιλότιμο και συνέπεια, αυτοί παρουσίαζαν ψεύτικα στοιχεία και τον κατηγορούσαν ότι η παραγωγή του ήταν ελλιπής, ότι τα αντικείμενα που έφτιαχνε στην πρέσα ήταν λιγότερα και άλλα. Υπέμεινε και αυτό τον κατατρεγμό με υπομονή και πολλή προσευχή. Τον Σεπτέμβριο του 1968 η Άννα, γερόντισσα πια, αρρώστησε βαριά. Μια βαπτιστήρα του γέροντα, η Αγάπη, πήρε τον πατέρα Αλέξιο και τον μετέφερε στο Σουχιούμι. Εκεί έπιασε δουλειά και πάλι σε ένα εργοστάσιο του Συλλόγου Τυφλών, αλλά δυστυχώς δεν είχε κάποιον να τον φροντίζει. Συχνά αρρώστενε γιατί το σπίτι του δεν είχε θέρμανση. Μια σόμπα που είχε δεν επαρκούσε, τα ξύλα τα κλέβανε οι γειτόνισσες. Το 1969 έφτασε στο Σουχούμι η Άννη. Είδε σε τι απέσιες συνθήκες ζούσε και τον πίεσε να γυρίσει στο Λένινγκραντ. Και πράγματι το Φεβρουάριο του 1970 γύρισε πίσω και φιλοξενήθηκε στο σπίτι της Λιδίας, μιας φίλης της Άννας. Την ίδια χρονιά άρχισε και πάλι να εργάζεται στην πρέσα στο εργοστάσιο του Συλλόγου Τυφλών. Στις 31 Αυγούστου 1978 ο γέροντας πήρε σύνταξη. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Ναταλία Σαρόβα, τον βοηθούσε πολύ και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να του δώσουν ένα δικό του διαμέρισμα. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν ευωδόθηκε.
души, и от всего помышления нашего Отца.
Τα χρόνια περνούσαν. Το 1988 η Λιδία έγινε 80 χρονών και αρρώστησε βαριά. Άρχισαν πλέον τα προβλήματα των γυρατιών. Διηγείται ο πατήρ Αλέξιος. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ποιος θα μας φροντίζει στα γεράματα που φτάσαμε. Κάναμε πολύ προσευχή και τότε είδα ένα όνειρο. Είδα ότι βρέθηκα στο μοναστήρι του Ποτσάεφ. Εκεί πήγαινα συχνά. Ποτσάεφ, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα. Το μοναστήρι βρίσκεται στη Δυτική Ουκρανία και απετέλεσε το ανάχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Στο αγιασμένο αυτό τόπο εμφανίστηκε η Παναγία και στο βράχο υπάρχει το αποτύπωμα του ποδιού της. Εκεί έζησαν μεγάλοι ασκητές, όπως ο Όσιος Ιώβ. Κάποιες περιόδους είχε πέσει στα χέρια των Ουνιτών. Ήταν λοιπόν σαν όραμα και ήταν τόσο ζωντανό. Προσκύνησα τα λείψανα του Οσίου Ιώβ και έπειτα είδα τον αρχιμανδρίτη Σεβεριάν, ο οποίος μου είπε «Έλα κάτω, γέροντα, να προσκυνήσεις την εικόνα της Παναγίας του Ποτσάεφ». Πήγα λοιπόν, προσκύνησα και άκουσα μια φωνή από το ιερό. «Θα σας βοηθήσει η Παρασκευή. Αυτή θα σας φροντίζει». Αμέσως μετά ξύπνησα. Η Λιδία ήταν πια κατάκητη και ήλθε η αδελφή της να την κρατάει. Σε λίγο καιρό απέθανε. Το σπίτι ήταν πολύ στενό, δεν χωρούσαν τα τρία άτομα σε ένα κλουβάκι. Διάβασαν τότε σε μια εφημερίδα ότι οι αρχές επέστρεψαν στην εκκλησία το μοναστήρι Τόλγκα, ήδη από το 1987. Αποφάσισαν να λειτουργήσει ως γυροκομείο για κληρικούς. Έτσι, τον Απρίλιο του 1988, με την ευλογία του πατρός Ιωάννη Βαρλάμουφ, πήγαν εκεί τον πατέρα Αλέξιο. Όμως ο χώρος του μοναστηριού δεν ήταν έτοιμος, εγκαταλελειμμένο το κτίριο τόσα χρόνια, δεν είχε ούτε τα απαραίτητα. Ο γέροντας δεν είχε που να μείνει, έμεινε στην πόλη Τόλγκα μερικούς μήνες και έπειτα επέστρεψε πάλι στο μοναστήρι. Τον έβαλαν σε ένα κελί, αλλά δεν είχε θέρμανση και ο γέροντας αρρώστησε. Στο μοναστήρι ζούσε τότε μια δόκιμη μοναχή, η Παρασκευή Τιχάνοβα, η οποία ονομάστηκε στην κουρά της Παύλα. Η Παρασκευή μετά το θάνατο του γιού της αποφάσισε να πάει στο μοναστήρι. Η ίδια θυμόταν. Το διακόνημά μου ήταν να διαθέτω κεριά, βιβλία και εικόνες στο μοναστήρι. Κάποια μέρα με ειδοποίησαν να πάω στην Ηγουμένη. Ίσως, σκέφτηκα, κάτι δεν έκανα καλά στο διακόνημά μου. Πήγα λοιπόν στη γερόντισσα Βαρβάρα και μου έδειξε έναν υψηλό ασπρομάλι γέροντα με πλημμένα ράσα. Μου φάνηκε τόσο ευλογημένος, λες και ακτινοβολούσε φως. Τελείως αυθόρμητα φώναξα «Παππούλη». Η γερόντισσα μου είπε «Αυτό είναι το νέο σου διακόνημα, να φροντίζεις και να βοηθάς τον γέροντα». Ο παππούλης με ρώτησε «Το όνομά σου είναι Παρασκευή?» «Ναι», απάντησα. «Θα είσαι σαν μητέρα μου», μου είπε. Η Παρασκευή όχι μόνο υπηρετούσε το γέροντα, αλλά και τον νοσήλευε, γιατί το επάγγελμά της ήταν νοσοκόμα. Όταν η υγεία του γέροντα σταθεροποιήθηκε, η ηγουμένη τον έστειλε με την Παρασκευή στο Λένινγκραντ για την ανανέωση των χαρτιών του.
Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού. Η περιπετειώδη ζωή του Στάρετς Αντωνίου, που η αθεϊστική λέλαπα τον οδήγησε μέσα από τα φρικτά στρατόπεδα στη χωρία των μαρτύρων και ομολογητών. Κείμενα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Αντωνόπουλου, με τίτλο «Στάρετς Αντώνιος, ο τυφλός ο διπόρος του Χριστού», των εκδόσεων Αρχονταρίκη. έως τρίτο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.